Angajatorii practic au vreo două, trei metode principale prin care pot să concedieze. Avem un contract, poate, dar chiar că și contractele se încalcă foarte ușor, sigur, dar te poți apăra după. Dacă nu există o documentare scrisă, nu te mai poți apăra.
Aș exagera și aș spune, inclusiv când ne căsătorim, avem un document scris.
Aici, una dintre cele mai întâlnite situații în practică este că oferta parcă nu bate cu contractul de muncă.
Opa.
E prima chestie la care trebuie să fim atenți.
Să le spunem oamenilor că îi sfătuim să ceară o ofertă scrisă când sunt în discuții cu angajatorii?
Așa ar fi frumos. În lipsa unei oferte scrise sau unui document scris de la angajator, practic el, hai că nu există o ofertă fermă din partea acestuia și s-ar putea să se trezească salariatul că locul de muncă promis nu mai există.
Vrei să pleci, n-ai voie să pleci la un competitor. Cât de legale sunt astea?
Sunt perfect legale, deci clauzele de neconcurență sunt reglementate și sunt chiar utilizate în practică. Dacă nu este plătită această indemnizație de neconcurență, tu ca salariat poți te duci să te angajezi la cel mai mare competitor.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Marius Barbu, un avocat specializat în dreptul muncii, cu peste 5 ani de experiență în domeniu, dar mai ales cu o tot mai solidă prezență în spațiul public, în scopul de a face educație juridică pentru angajatori și angajați. În activitatea sa, Marius ajută organizațiile să funcționeze în acord cu legislația muncii și să navigheze prin multitudinea de schimbări care afectează direct relațiile cu angajații. Descoperim astăzi împreună cât este de important să-ți cunoști drepturile, responsabilitățile și instrumentele juridice care te pot ajuta ca angajat, dar și cât este de necesar să apelăm la experții în dreptul muncii atunci când ne aflăm în situații dificile.
Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos!
Servus, Marius!
Salut, Doru!
Bine ai venit la Hacking Work!
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
Mi-am propus ca în episodul de astăzi să trecem împreună prin cele mai frecvente situații în care oamenii, ca angajați, pățesc tot felul de lucruri urâte din punct de vedere legal cu angajatorii lor, dar și în situațiile în care cumva angajații se poartă abuziv, incorrect, ilegal, la limita decenței sau la limita prevederilor legale, ok? Bun, ideea este că vorbim despre drept, legi, lucruri, paragrafe și tot felul de lucruri de genul ăsta, dar încercăm să fim folositori oamenilor, așa că încercăm să ducem discuția din limbajul juridic și complicat într-o zonă foarte accesibilă pentru toată lumea. Bun?
Perfect.
Perfect. Și noi am discutat un pic înainte și ne-am făcut o schemă de discuție și aș porni, pentru că noi ținem mai mult cu angajații, ca să zic așa, în sensul că am constatat și cu toată lumea, cred că vede treaba asta, cei care sunt oameni simpli au resurse mai puține, mai puțină cunoaștere, mai puțină putere, mai puțină înțelegere a drepturilor lor și mai puține instrumente de a reacționa atunci când se întâmplă lucruri incorrecte cu ei. Și de-aia am zis, hai să începem cu oamenii și să explorăm împreună care sunt lucrurile în care angajatorii nu se poartă corect. Noi am avut o discuție înainte de a începe și mi-ai spus că lucrezi și ca asistent pentru companii mari și, în general, companiile mari cu care voi lucrați, într-adevăr, sunt foarte atente la respecta legile. Mai degrabă, și eu pot să confirm asta, vom găsi încălcări ale legii și tot felul de haiducisme și comportamente mai puțin etice la companiile de dimensiune mai mică, antreprenoriale, care nu neapărat au o structură de gândire care să le ajute să lucreze corect cu oameni. Da, hai să vedem. Nu facem categorisiri, nu zicem, mamă, antreprenorii sunt mai, nu știu, mai puțin preocupați de lege sau mai puțin corecți, ci îi băgăm pe toți în aceeași oală, organizațiile uneori abuzează. Prima chestie despre care aș vrea să vorbim este cum ar trebui să gândească oamenii când își semnează actele cu angajatorul.
Când se angajează.
Când se angajează, exact.
Păi e important, e super important încă primul contact pe care o persoană îl are cu angajatorul, pentru că scopul, după ce trecem de perioada de recrutare și de
interviuri,
pe care putem să o numim un fel de campanie electorală, unde candidatul și și angajatorul își scot în evidență calitățile. Pe urmă, după ce s-au plăcut, reciproc, trebuie să cunoască în concret care vor fi coordonatele relației de muncă. Aici există chiar și niște obligații legale pentru angajator. Înainte să semneze contractul de muncă, el trebuie să informeze salariații cu privire la anumite elemente concrete, printre cele mai importante care se menționează în contractul de muncă: salariu, funcție, atribuții și așa mai departe.
Și asta este sub formă unui document.
Aici sunt mai multe opțiuni la care angajatorii de obicei pot să recurgă. Cele mai întâlnite sunt să se facă o informare separată sau chiar prin oferta de angajare. Aceasta este practic cea mai întâlnită situație, în care angajatorii fac o ofertă scrisă, eu transmit salariatului pe mail sau...
Asta este cea mai întâlnită în cazul organizațiilor civilizate cu care lucrezi tu, pentru că în cele mai multe cazuri în România, sau în foarte multe cazuri în România, nu prea îți face nimeni o ofertă scrisă, deși așa ar fi civilizat, pentru că e foarte frumos să-ți spune, uite, asta îți propunem, nu?
Da, da. În organizațiile mici, într-adevăr, sau cele antreprenoriale, care nu au un departament
juridic,
nu au genul ăsta de consultanță, într-adevăr, lucrurile nu se întâmplă așa și ești informat prin viu grai cu privire la cum o să arate relația ta de muncă, ce bani o să câștigi și așa mai departe, și o să vezi când semnezi contractul de muncă.
Să le spunem oamenilor că îi sfătuim să ceară o ofertă scrisă când sunt în discuții cu angajatorii?
Eu cred că da, este util din două, și dintr-o altă perspectivă decât aceasta de a cunoaște și aceea de a avea o siguranță în momentul în care îți dai demisia. Pentru că poate lucrezi într-un loc de muncă, îți dai demisia în considerarea ofertei pe care o ai. În lipsa unei oferte scrise sau unui document scris de la angajator, practic el, hai că nu există o ofertă fermă din partea acestuia și s-ar putea să se trezească salariatul că locul de muncă promis nu mai există.
Asta iar e un lucru bun. În general, în relația asta contractuală cu un angajator, e bine să ai cât mai multe hârtii.
Da.
Corect, adică să faci lucrurile scrise. Scrisul este mult mai valoros decât vorba.
Exact.
Okay.
Ca în orice relație, practic, unde sunt două părți, desigur că întotdeauna avem un contract, poate, dar chiar că și contractele se încalcă foarte ușor, dar te poți apăra după. Dacă nu există o documentare scrisă, nu te mai poți apăra
după. Aș exagera și aș spune, inclusiv când ne căsătorim, avem un document scris și ne ducem la primărie și nenea ala ne spune acolo, sau doamna respectivă, ne spune, vezi că ai aceste drepturi și aceste îndatoriri. Sigur, sunt mult mai multe decât cele pe care le prezintă în spectacolul ăla cu neamuri acolo, dar e vorba de a avea un agreement, o înțelegere scrisă. Bun, hai să zicem, angajatorul face oferta asta. Omul o primește și zice, good, îmi place, o accept.
Exact.
Ce se întâmplă după?
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
După acceptarea ofertei, practic, salariatul trebuie să prezinte să semneze contractul de muncă. Și aici una dintre cele mai întâlnite situații în practică este că oferta parcă nu bate cu contractul de muncă.
Opa.
E prima chestie la care trebuie să fim atenți. De ce se întâmplă chestia? Adică să facem un pas în spate, să realizăm de fapt ce e acolo. Angajatorii, când își reglementează beneficiile, pachetele salariale și beneficiile suplimentare pe care le acordă salariaților, nu sunt obligați de lege să facă asta prin contractul de muncă. Adică nu trebuie să includă orice beneficiu în contractul de muncă. Este libertatea lui să-și construiască politici de bonusare, politici în care sunt acordate diferite pachete. Ideea este că aceste beneficii care sunt stabilite unilateral de către angajator, care pot fi retrase de către angajator pe parcursul relației de muncă, trebuie prezentate salariatului ca atare. Adică, de exemplu, oferta poate să conțină o anexă sau o precizare
colateral.
Expresă din care să rezulte clar care sunt beneficiile stabilite unilaterale și care pot fi retrase de angajator, care sunt eventuale beneficii care sunt reglementate prin contractul colectiv de muncă și asupra căruia salariatul nu poate să intervine decât prin negocierile colective care se pot fi cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților. Și prin urmare, trebuie ca salariatul să înțeleagă ce negociază el direct și ce rămâne obligatoriu și poate fi modificat numai cu acordul lui. Aceste elemente vor fi incluse în contractul de muncă și ce este în afara puterii sale de negociere și se reglementează unilateral de către angajator. De obicei vedem foarte des tendința oamenilor din organizații de a construi oferte în care să prezinte tot pachetul de beneficii fără să fie diferențiate, fără să se explice acolo care sunt
care ar fi categoriile de angajați care le primesc.
Exact, care ar fi categoriile de angajați și care ar putea fi retrase pe viitor de către salariat pentru că sunt stabilite unilateral.
Dacă e să comparăm cu situația din viața în general, una e când te duci la magazin și ți se prezintă produsul și de multe ori alta primești în pachet, să zicem. Se poate întâmpla asta.
E ca
să fie
punga aceea mare cu chipsuri care o vezi
Ți s-a povestit foarte mult, dar când vezi că în contractul ce se scrie, s-ar putea să mai lipsească din ele, pentru că, nu știu, nu ți se aplică unele dintre ele, pentru că poate trebuie să le soliciți în mod expres. Întrebarea care vine acum este simplă. Omul poate să negocieze acest contract? Pentru că eu, din cele mai multe cazuri pe care le-am văzut, în general omul este chemat, vino să semnezi, e așezat la o masă, îi se pune hârtia în față și îi se cere să semneze. Nu citește înainte, nu poate să formuleze propuneri de reformulare a unor paragrafe, nu poate să spună aș vrea să mai adăugăm și nu știu, vreau să-mi precizați în contract că am un birou situat într-o încăpere care are lumină naturală, de exemplu. Da? Da. Sau vreau să scrieți în contract că va fi cald de 20 de grade în birou. Nu? Lucruri de bun simț, decente.
Da.
Știi? E, asta ar trebui să înțeleagă oamenii, că pot să discute treaba asta.
Exact, pot să discute, că legislația le permite să aibă o astfel de negociere cu angajatorii. Acum, la modul general, probabil că în practică nu se întâmplă acest lucru, adică o negociere reală se poartă probabil doar cu privire la salariu. Negociere pe aceste chestii aparent mărunte incluse în contract și pe clauze și pe cum sunt formulate, foarte greu. Adică și dacă un salariat face asta, probabil că deja angajatorul s-ar pune puțin în gardă, dar de ce vrea salariatul să facă chestia respectivă?
Dar nu e legitim.
Este cumva legitim, dar probabil, adică din ce am observat la modul general, concepția este că de principiu salariatul ar trebui să înțeleagă că așa funcționează organizația și ar trebui să adere la valorile organizației.
Da.
Și în această măsură un salariat care din prima secundă pare că ar vrea să break free.
Da. Dar bun, pretențiile nu, eu nu spun că ar trebui să formuleze pretenții, nu știu, speciale. Știi, pentru mine eu vreau un scaun de la cu burete, cu masaj, cu nu știu ce. Nu, ci lucruri foarte simple. Important e să înțelegem că asta nu înțelegem încă în România, că orice contract semnăm este negociabil, este voința a două părți.
Exact.
Că nu ni se întâmplă să ne ducem la telefonie mobilă și să ne facem abonament și semnăm acel contract pe loc, care are litere foarte, 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 foarte mici, milioane de prevederi care îi dau toate drepturile acelui comerciant și ție nimic, îți dau numai datorii. La fel este și cu contractele de muncă, de foarte multe ori. Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le găsești acolo și nu le găsești. Dar bun, să zicem că trecem peste asta. Important este să verifici dacă ce ți s-a promis în ofertă se regăsește și în contract. Nu?
Exact,
asta ar trebui.
Exact. Și dacă vezi că nu se regăsește tot ce este în ofertă, e ca să ai o viziune clară asupra modului în care sunt reglementate beneficiile și toate drepturile la nivelul respectivei companii, este să întrebi. Efectiv, pentru buna înțelegere. Nu înseamnă că ar trebui să vrei să incluzi toate acele beneficii în contractul de muncă, dar să înțelegi. Pentru că dacă înțelegi, vei ști la ce să te aștepți și vei ști cum să-ți organizezi practic viața profesională și așteptările în relație cu acel angajator.
Ok, perfect. Bun. Mai apar situații în care, ok, ai semnat contractul de muncă, începi să lucrezi și firma te trimite la un curs. Sau la, nu știu, îți aduce un trainer și participi două zile la o pregătire, la un program de pregătire. Sau te duci la un team building, că așa merge toată lumea, te duci și tu și descoperi în anumite momente, poate când vrei să pleci din organizație sau când vrei să-ți schimbi rolul, că ai niște datorii de plătit organizații, că bă, știi, noi am investit în tine și tu trebuie să ne plătești banii ăștia dacă vrei să pleci de la noi.
Uh-huh. Într-adevăr, angajatorii pot să reglementeze clauze din acestea de formare profesională. Ce important e că nu o să se facă niciodată fără acordul salariatului.
Asta e important să ținem minte. Da. Deci dacă ai semnat pentru treaba asta, atunci ți-ai asumat niște lucruri.
De principiu, da. Desigur că sunt mai multe aspecte la care trebuie să te uiți și pe care să le analizezi în mod concret, pentru că sunt situații și situații. Adică sunt situații în care un curs valorează câteva sute de euro și vedem o obligație pentru salariat de a rămâne în companie 2 ani, ceea Aha. ce s-ar putea ca valabilitatea unei astfel de clauze poate fi pusă în discuție uh-huh. și este poate injust prin raportare la...
Deci, inclusiv dacă semnezi,
da.
Și e lipsit de, cum să spun eu, de legitimitate acea prevedere, adică băi, m-ai trimis la un curs care a costat 200 de euro,
da,
tu
da.
Mă legi de glie 2 ani pentru o chestie de genul ăsta, nu e în regulă. Și deci, inclusiv dacă ai semnat, tu poți să o ataci pe asta da, în ulterior.
Da, da, da. Uh-huh. Exact.
Ok. Mai sunt situații când ți se pune în contract clauză de neconcurență sau n-ai voie să lucrezi la companii concurente.
Uh-huh.
Nu știu, dacă pleci de la mine, 3 ani n-ai voie să lucrezi la un competitor. Sau dacă vrei să pleci, n-ai voie să pleci la un competitor. Cât de legale sunt astea?
Sunt perfect legale. Deci clauzele de neconcurență sunt reglementate și sunt chiar utilizate în practică, în special pentru salariații pe poziții de management sau pentru salariații foarte calificați, calificați pe niște nișe concrete.
Am înțeles, adică e legitim, cumva,
exact.
Dacă, mai ales dacă l-ai și ajutat pe omul ăla să învețe pentru profesia aia sau dacă într-adevăr acelui manager i-ai dat acces la niște informații care pot, exact. Folosite de competitor, pot să-ți dea, nu știu, să-ți dea probleme, să-ți creeze probleme în piață, poți să înțelegi, dar de foarte multe ori se întâmplă în cazul angajaților simpli. Și când, nu știu, într-un oraș mic, tu ești un lăcătuș sau ești un, nu știu, un om care face curățenie, nu te poți duce decât la altă firmă care face curățenie sau...
Sau nu poate la să... cea de-a doua singura firmă exact, care mai există.
Exact, sau nu poți să te duci sau poți să-ți faci firma ta de curățenie și n-ai voie să lucrezi în curățenie. Sunt aberante, sunt absurde prevederile astea.
Da, poate că adică, se pot înfățișa din punct de vedere, nu știu, legitim, moral, ca fiind într-un fel aberante, dar trebuie să privim de fapt scopul normei și cum e reglementată. Clauza de neconcurență dă dreptul salariatului să primească o indemnizație pe perioada în care el a terminat contractul de muncă cu fostul angajator
Aha.
și perioada în care el nu poate să se angajeze, practic, el are dreptul la o indemnizație de neconcurență de la fostul său angajator, care reglementase o clauză de neconcurență. Deci, lucrurile sunt într-o oarecare măsură legitime.
Adică legea îți dă dreptul să cere asta?
Nu dreptul, e o obligație a angajatorului. Altfel, clauza nu este valabilă. Dacă nu este plătită această indemnizație de neconcurență, tu ca salariat poți te duci să te angajezi la cel mai mare competitor.
Am înțeles, dar clauza asta trebuie să fie precizată într-un document
da.
și suma respectivă trebuie să fie precizată.
Exact.
Că el poate să spună, îți dau clauză de neconcurență, 1 leu.
Teoretic ar putea să spună el că, na, până la urmă, hârtia suportă orice.
Sigur.
Dar trebuie să fii atent să respecte limitele legii. Avem obligația de a da minim 50%
din
valoarea salariului pe ultimele 6 luni, media salarială pe ultimele 6 luni, ceva de genul, se exprimă legea. Deci, practic, trebuie să ne uităm, facem o media salariului pe ultimele 6 luni. Aici trebuie să avem grijă câteodată să includ și anumite beneficii suplimentare. Trebuie uitat atent la...
Deci, cum e dacă sunt bonuri de masă sau dacă
La bonuri de masă e discutabil, dar sunt anumite bonusuri care au un caracter, să zic așa, mai permanent și nu ocazional, care ar trebui incluse aici.
Ce înseamnă? Că, nu știu, echipament, uniformă?
Nu. Bonusuri suplimentare pentru, nu știu, comisioane de vânzări, poate, sau alte...
Am înțeles. Sau dacă vii, nu știu, de la muncă sâmbătă și duminică și ai un salariu.
Exact, dacă ai primit sporul pentru muncă suplimentară și toate cele, ar trebui incluse de principiu.
Deci da? Dacă te amenință angajatorul că dacă pleci de la mine, n-ai voie să lucrezi la alții, poți să-i spui, știi ce, să fii sănătos, mie îmi convine, dar trebuie să-mi dai jumate din bani și o stau acasă.
Da.
Aha.
Da. Pe de altă parte, această clauză de neconcurență are și reversul medaliei, pentru Aha. că angajatorul poate să facă cu bună credință chestia respectivă, poate să plătească indemnizația și e foarte greu pentru el să controleze dacă salariatul lucrează sau nu lucrează pentru un concurent. Pentru că, cel puțin în ziua de astăzi, în România este foarte ușor să faci o firmă pe numele unei rude, să prestezi pe acea firmă pentru un concurent.
Aha, deci așa, e adevărat, poți să te ascunzi.
Poți să te ascunzi.
Și atunci treaba asta cu clauza de neconcurență ar trebui foarte bine reglementată, inclusiv după angajat să-i spui, hai să numim acele firme la care n-am voie.
Exact, este chiar preferabil, adică în terminologii și în practica instanțelor, e chiar preferabil să numești cel puțin principalii competitori, cei care există la momentul respectiv. Acum că mai apar competitori după, mai intră pe piață.
Și asta trebuie să o faci unde? În contractul de muncă?
Da, în contractul de muncă.
Adică atunci când te angajezi.
Când te angajezi și pe parcurs. Aha. Atât pe parcurs poți să faci un act adițional sau inclusiv la final, la finalul relației de muncă, să spunem că părțile încheie un acord de încetare a contractului de muncă și în respectivul acord pot să reglementeze direct clauza de neconcurență. Ideea este ca până în ultima zi de muncă acea clauză să fie într-un fel sau altul agreată între părți.
Am înțeles.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Mai avem un caz care cred că se aplică foarte mult celor care lucrează remote sau lucrează ca freelancer sau lucrează în industrie ceva mai moderne. Clauza asta de teritoriu aplicabil. Adică tu lucrezi astăzi, să zicem, pentru o companie de software din România și ei îți spun, n-ai voie să pleci la competitori în toată lumea.
Da.
Îți dă blue screen treaba.
Exact.
Adică stai un pic, hai să vedem niște... Eu plec de la tine, care ești o firmă de apartament din Bacău, să spunem. Da, da. Micul Bacău, da, e doar așa, mediu, mic. Da?
Da.
Și n-am voie să mă duc la Google sau n-am voie să lucrez pentru, o companie foarte mare care mă atrage.
Da, genul ăsta de cauză va fi clar invalidată de către instanță. Adică un salariu care se regăsește într-o astfel de situație, pe la faptul că da, poate să ducă în instanță să atace ca atare respectiva obligație care îi revine, poate să ar putea inclusiv să nu o respecte și să-și asume eventualul risc angajatorul să-l dea totuși să-l acționeze în instanță. Dar o astfel de clauză în care teritoriul este foarte întins și în realitate libertatea salariatului de a munci este îngrădită complet, pentru că practic el nu ar mai avea unde, ce și cum să lucreze în profesia pe care el o știe, nu sunt valabile și nu pot fi
Asta era ca să deviem un pic. E foarte importantă legislația țării în care semnezi contractul.
Da.
Da? Pentru că sunt oameni, în general noi vorbim pentru oameni care lucrează în România și în principiu au contracte românești valabile în România, dar sunt foarte mulți care se uită la noi și care își asumă riscurile sau, mă rog, își asumă obligații legale în contracte de muncă, nu știu, în Marea Britanie, în Statele Unite, da, în diverse alte zone.
Da, acolo trebuie să ne uităm la legislația
respectivă.
Desigur că sunt foarte multe asemănări, pentru că dreptul muncii este una dintre ramurile de drept care beneficiază de o puternică reglementare la nivel european și prin urmare există foarte multe directive și regulamente care au fost transpuse în legislația noastră și practic sunt similarități foarte mari.
Asta dacă e un contract cu o firmă din Germania, Franța.
Da, da, dacă ne uităm.
Dacă te uiți la Statele Unite sau Marea Britanie, care nu mai e.
Marea Britanie de principiu a păstrat și nu cred că și-a modificat foarte tare arhitectura juridică, dar dacă ne uităm la orice alte state, da, lucrurile sunt.
După, uite, cel mai la îndemână exemplu este cu concedierile. În Statele Unite se întâmplă frecvent concedier, ți-a dat hârtia azi, ai 5 minute să-ți strângi lucrurile de pe birou, le bagi în acea tradițională cutie de carton și pe acolo ți-e drumul. Adică o chestie foarte brutală și greu de trăit pentru mulți oameni la noi, dar care în Statele Unite se întâmplă frecvent.
Bine, este o... Cred că este o percepție, adică este mai degrabă o percepție a noastră că un contract de muncă în România te protejează ca salariat. Pentru că întotdeauna angajatorul are diferite modalități și metode să înceteze contractul tău de muncă. că este că o face în mod legal sau că nu o face în mod legal, contractul tot încetează. Tot. Uh-huh. Efectul e același. Faptul că pe urmă poți să acționezi în instanță, că ai putea să obții o reintegrare, că ai putea să recuperezi sumele de bani pe care le-ai pierdut în perioada în care nu ai fost salariat, da, este o protecție, poate, dar este o protecție care vine ulterior, adică da, evenimentul per se nu te protejează.
Ok, e foarte important ca oamenii să înțeleagă ce drepturi au și să înțeleagă, în general, legislația din România este suficient de bine scrisă astfel încât să aibă grijă de oameni.
Este foarte protectivă.
Da, adică se uită mult la drepturile oamenilor și mie mi se pare că e un lucru foarte bun, chiar dacă de multe ori unii nu mai numesc socialist, comunist. E o disproporție foarte mare între o organizație care are juriști, resurse, bani, influență și un om care, bietul, de multe ori nici nu-și cunoaște drepturile, nici nu știe unde să apeleze. Atunci când se întâmplă abuzuri, oamenii se trezesc, aoleu, eu ce fac acum, nici nu știu unde să caut. Important este să le spunem, nu semnați nimic când se întâmplă cât un abuz, adică nu vi se bagă niște hârtii sub nas, nu le semnați decât după ce le citiți, eventual asistați de cineva care se pricepe, care vă explică, uite, asta înseamnă treaba asta și asta îți asumi și abia apoi să semneze, că altfel își pun singuri piedică. Bun, o altă situație este cu perioada de probă. Oamenii știu că, bă, uite, intri și ai, conform legii, oricine semnează un contract de muncă are 90 de zile sau dacă are un post de conducere, 120.
Da?
Ok.
Da.
Și în astea 120 de zile, oricare dintre părți poate să rupă înțelegerea fără să motiveze, nu? Și de astăzi.
Fără preaviz, da. Okay. Practic, astăzi poți să notifici, de exemplu, salariatul și astăzi să fie și ultima lui zi de muncă.
Ok. Ce abuzul s-ar putea întâmpla aici?
Acum, e discutabil cât de tare ne putem duce spre ideea de abuz, dar legislația permite această practic lipsă de previzibilitate asupra perioadei de probă. În mod normal, perioada de probă este o perioadă de timp în care angajatorul trebuie să supravegheze, să observe dacă salariatul corespunde din punct de vedere profesional
atribuțiilor.
Exact. Bun, acum, într-adevăr, munca a căpătat un aspect social mult mai puternic decât era înainte, adică aspectul social, relațiile interumane, felul în care poți să relaționezi cu oamenii, felul în care te integrezi în echipă, este un aspect, din punctul meu de vedere, la fel de important ca și modul în care prestezi.
Foarte corect. Adică poți să fii competent,
exact,
să te pricepi foarte bine la profesia aia, dar, nu știu, oamenii cu care lucrezi să nu-ți placă ție sau să nu te placă ei pe tine, să nu reușești să vorbiți aceeași limbă, să aveți obiceiuri diferite culinare, nu știu, tu mănânci usturoi dimineața și celorlalți nu le place. E un exemplu.
Da,
pot să fie situații de genul ăsta și atunci pot să fii respins de organizație,
de echipă. Care urmează să intri. În mod, eu aș spune, contrar felul în care funcționează lucrurile, practica instanțelor în momentul de față se uită foarte puternic la acele motive de necorespundere profesională. Nu prea se ia în calcul factorul social. Și ce se întâmplă? Un salariat care, de exemplu, a venit într-o companie, a prestat din punct de vedere profesional la nivelul așteptat, în schimb, să zicem că a fost mai colorat în comportament, în și nu s-a integrat și cumva au fost și niște conflicte, iar salariatul reușește să dovedească că încetarea din perioada de probă a avut legătură cu persoana sa și cu felul său de a fi și cu aceste elemente, el ar putea să obțină în instanță o eventuală anulare a acelei decizii de încetare în perioada de probă. Ceea ce, repet, este mai degrabă, adică are o sorginte foarte veche această concepție, părerea mea, și ar trebui să dispară, pentru că nu sunt, adică nu lucrăm la bandă, nu mai lucrăm la bandă. Suntem
încă în România, să știi că mulți
se mai lucrează
la bandă. Și chiar așa se și exprimă oamenii. Știi, în general, când vezi anunțuri operator producție, oamenii când îi întreb ce faceți aici, ei spun lucrăm la bandă.
Da.
Și atunci e o muncă mai degrabă fizică repetitivă, știi?
Unde, într-adevăr, comunicarea cu vorbești cu colegul de lângă tine ca să îți treacă timpul, că lucrezi ceva, dar
nu implică, nu știu, coordonare în executarea operațională. Bun, Ai pus aici foarte bine în lista asta muncă permanentă mascată sub forma unor contracte de muncă temporară, adică agenții. Și avem foarte multe agenții de genul ăsta și avem foarte multe cazuri în țară de fabrici care lucrează cu aceiași angajați de foarte multă vreme și îi folosesc permanent, dar sub forma unor astfel de angajamente. Și este o formă clară de șantaj. Eu știu, vecinii mei din satul din Maramureș pe lucrez, cei mai mulți lucrează în astfel de formă cu o companie germană sau americană acum care face componente electrice. Este folosit și cred că e în toată țara treaba asta. Hai să vedem ce le spunem oamenilor despre treaba asta.
Păi, de principiu ar trebui să știe că acest contract de muncă temporară are o durată limitată, în primul rând, poate fi încheiat pe maxim 24 de luni și mai poate fi extins cu încă un an. Deci durata maximă e de 3 ani.
Am înțeles.
Odată ce depășim, practic, perioada de 3 ani, ar trebui...
Și asta e, contractul ăsta este între tine și agentul temporar, adică agenția
deci, care... Exact, ca structură, sunt trei părți implicate în relația asta de muncă temporară. Avem agentul de muncă temporară, care este o companie,
o agenție,
exact, cu ea semnezi contractul de muncă temporară. Agenția, la rândul său, are în spate un contract de prestări servicii semnat cu un client.
Un
angajator care este în legislație utilizator. Aha. Și practic tu te duci direct la utilizator și sub coordonarea și îndrumarea lui muncești. Practic te comporți față de el ca și cum el...
Ca și cum ai fi angajat, dar nu ești angajatul lui legal.
Exact, da. Și această situație este perfect legală, adică este reglementată de lege, așa funcționează, este un mecanism inventat de existent la nivelul Uniunii Europene, că nu e doar la noi. Scopul lui este ca salariatul să fie trimis acolo pentru o misiune de muncă temporară. Adică trebuie să avem o misiune care are un caracter special, nu este un post cu permanent, nu vorbim de o poziție permanentă, vorbim de o misiune cu un caracter temporar.
Ok, durata asta de 3 ani este între tine și agentul temporar sau între tine, agentul temporar și angajatorul ăla?
Ambele, practic, pentru că în momentul în care semnezi contractul de muncă temporară, ți-i zici acolo, utilizatorul este cu tare.
Adică deci nu poți să semnezi un contract de muncă temporară fără să ți se indice exact în ce direcție te duci.
Trebuie să ți se indice misiunea, practic. Și misiunea zică că este de a desfășura respectivele activități aferente postului de la angajatorul.
Am înțeles. Ok. Deci maxim 3 ani. Poți să faci asta.
În momentul în care cele două condiții nu mai sunt îndeplinite, adică vedem depășirea duratei și vedem inexistența unei misiuni, adică inexistența unei munci cu caracter temporar, adică când ai luat un salariu și l-ai pus la bandă, nu mai vorbim de relații de muncă temporară. Că
o să fii surprins.
Că acea poziție este probabil permanentă.
Sigur.
Desigur, poți să ai un proiect, de exemplu, adică poți să ai un proiect, știi că durează un an, vrei salariu temporar, la fel de bine poți să-ți angajezi salariu pe perioadă determinată, dar atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, durată și caracterul de determinat al perioadei, un salariat ar putea, în realitate, să se adreseze atât de inspectoratul teritorial de muncă competent, nu se știe niciodată ce măsură de conformare vine și dă, dar cel mai serios poate să ar putea să adreseze instanțe și să obțină acolo recalificarea contractului de muncă temporară într-un contract pe perioadă nedeterminată.
Legal are drept.
Legal
are drept. Știi bine că nu se întâmplă, pentru că, din nou, este această disproporție a puterii. Sunt, în general, oameni din zone relativ captivi geografic. N-au decât 1, 2, 3 angajatori maxim de acolo și dacă dai din gură, s-ar putea să intri pe lista neagră și, de cele mai multe ori, și asta știm foarte bine în România, din păcate, statul numai pe tine, cetățeanul, te apără pe toți ceilalți.
Da, din păcate, în relațiile de muncă, atribuțiile pe care le are Inspecția Muncii alături de inspectoratele teritoriale de muncă sunt destul de limitate. Ei pot să vină să supravegheze, să facă dacă un angajator a încălcat legislația, să aplice amenzi și să dea măsuri de conformare. Adică măsuri de conformare să-i spună angajatorului, te rog să faci X lucru.
Da.
Și dacă angajatorul nu face X lucru, primește o amendă.
Da.
Și acum dacă ne uităm la valoarea amenzilor, din punctul meu de vedere, adică din punctul meu de vedere ca avocat care asistă în principal companiile, sunt destul de reduse, adică sunt niște chestii care sunt foarte ușor bugetabile.
Am înțeles. Ok. Bun. O să... Adică ne mai avem aici niște lucruri, dar uite, e o situație pe care o vedem frecvent și pe care e foarte greu să o dovedească oricine. Există înțelegeri între angajatori din anumite arii geografice, pe județe, pe localități, asupra ținerii unor plafoane salariale foarte joase. Ei sunt vorbiți între ei. Uite, toți plătim minim pe economie și le mai dăm și bonuri și gata, asta este. Oamenii s-au prins de treaba asta. Oamenii spun public treaba asta. De aia avem de foarte multe ori, în multe județe, migrație temporară. Oamenii preferă să ducă să culeagă mere prin Austria sau să culeagă sparanghel în Germania 3 luni, 6 luni și cu banii aia să supraviețuiască un an. Pentru că angajatorii din zona respectivă sunt înțeleși să plătească minim plus bonuri. Mai nou, angajatorii ăștia au găsit și acest debușeu al importului de forță de muncă, în general din Asia. Da? Și aici iar apar niște tensiuni. Eu le-am văzut. În sensul că acești angajați din Asia vin în anumite condiții financiare, acceptă salarii mai mici și de multe ori se naște un fenomen de xenofobie, pentru că românii care lucrau acolo încep să înțeleagă că salariile lor rămân jos, pentru că nevoia asta de forță de muncă a fost rezolvată cu oamenii aduși de afară. Să ne întoarcem la situația asta. Putem face ceva în momentul în care există o astfel de înțelegere între angajatori? Ce poți să faci tu ca angajat simplu să rezolvi problema asta? E greu.
Da, recunosc că eu nu am văzut în... Adică nu...
Tu nu crezi în București, da.
Nu am văzut în genul acesta de înțelegeri. Pe de altă parte, subiectul ține mai mult de aspecte de concurență decât de zona de dreptul muncii.
Da.
Aspect, zona în care eu nu prea navighez.
Corect.
Și aici cred că este mai degrabă rolul autorităților care supraveghează practic Consiliul Concurenței, cel mai probabil să supravegheze și să observe aceste situații și eventual să le sancționeze dacă ele, dacă ele există.
Bun. O altă formă de abuz este îți ia din salariu. Te ard la salariu, asta este un vocabularul oricărui jupând ăsta, om care s-a trezit șef peste noapte, la scăpării mari. Cum se poate întâmpla asta?
E mai mult mai complicat decât...
Decât zice din ea asta.
Da, e mai complicat decât pare așa la prima vedere. În primul rând, că așa ar fi două zone. Una dintre opțiuni este atunci când un salariat săvârșește o abatere disciplinară. Uh-huh. Există sancțiuni prin care angajatorul poate să rețină între 5 și 10% din salariul său lunar pe o perioadă de maxim 3 luni.
Dar aceste abateri disciplinare trebuie să fie prevăzute de un regulament.
Da,
de regulament, de politici,
de exact, care trebuie adus la cunoștința salariatului. Deci vorbim de o abatere, de o încălcare a unor norme de conduită și de comportare sau a unor aspecte, unor reguli de lucru.
Uh-huh.
Când nu vorbim de necompetență profesională, ci vorbim de intenție, că n-am vrut să respect procedura, că nu am vrut.
Uh-huh.
Asta e una dintre zone și este perfect legal aici. S-a săvârșit abaterea, se constată, se face cercetare disciplinară.
E foarte firesc. Cine face, nu știu, nu respect de lucru, fumezi în locul de muncă, faci mizerie acolo, urii, înjuri, nu știu, zlovești colegii. E foarte firesc.
Da. Pe urmă vine cealaltă posibilitate a angajatorului care constată că un salariat a produs un prejudiciu. Și aici lucrurile încep să fie mai complicate. Pentru că, în practică, sunt... La modul general, adică sunt foarte greu de observat acele prejudicii, de cuantificat valoarea prejudiciului.
Uh-huh.
Legea obligă un angajator care vrea să rețină bani unui salariat, în primul rând să facă o notă de constatare prin care să constate care e prejudiciul. Notă care trebuie comunicată salariatului. Practic trebuie să spui acolo că, uite, ai făcut X lucru, ai stricat laptopul. Uh-huh. Laptopul ăsta valorează în momentul de față atât, te rog să-mi dai bani. Cam ăsta e scopul acestei note.
Exact.
Și apoi, în funcție de valoarea pagubei, există două modalități prin care ea poate fi recuperată. Una este acordul părților. Câtă vreme valoarea pagubei nu depășește echivalentul a 5 salarii minime. Deci în momentul de față 3300 ori 5
165 de milioane.
Exact.
Ca să vorbim pe vechea română.
Câtă vreme valoarea pagubei este sub această valoare, părțile pot să încheie un acord și doar dacă salariatul este practic de acord și semnează un astfel de acord cu angajatorul, poate fi recuperată această
parte. Ok, dar angajatorul nu trebuie să demonstreze că tu ai stricat intenționat chestia.
Dacă ești de acord, dacă ești de acord să... Practic, acordul tău suplinește genul ăsta de...
De acord, dar dacă, este... dar dacă angajatorul îți dă să lucrezi cu un ciocan care e stricat sau cu o mașină de găurit care e arsă sau care e foarte veche, care are un cablu care abia mai stă legat...
Pe urmă vine cealaltă situație. Dacă tu consideri că afirmațiile angajatorului nu sunt adevărate, adică tu, nu știi, tu știi că nu l-ai stricat, tu că ai primit deja un ciocan stricat, îi spui angajatorului, du-te de aici cu nota ta și cu acordul tău, că eu nu sunt de acord să semnez. Și atunci angajatorului rămâne o singură opțiune, se ducă în instanță. Și doar după ce a acționat în instanță, salariatul a obținut o hotărâre definitivă, poate să o pună în executare și să-i rețină bani salariatul. Dacă nu există, orice reținere practic este ilegală. Ilegal.
Încă o dată, dacă vă taie din bani și vă simțiți nedreptățiți, apelați la un om care se pricepe și vă poate sfătui.
Da. Da. Diferența este că dacă, de exemplu, un angajator a reținut din bani, adică la ce situație se poate ajunge? Un angajator face o reținere salarială, ilegal practic, adică nu, dar el pe fond în spate avea dreptate. Tu chiar ai făcut această stricăciune, doar că nu a vrut el să mai ducă în instanță, nu-l interesează și ți-a reținut banii. Dacă te duci în instanță, s-ar putea să pierzi.
E adevărat.
S-ar putea
adevărat.
Să pierzi.
Ok. Dar în principiu, uite, se întâmplă să nu le dea oamenilor banii la timp. Sau să le dea banii cu tăiat tuturor, pentru că nu suntem profitabili, avem pierderi. Asta e ilegal. Pentru că avem un contract de muncă, nu e treaba mea ca angajat că tu n-ai reușit să vinzi sau n-ai reușit să încasezi de la... clienți. Deci oamenii ar trebui să înțeleagă că ar trebui să se apere. E adevărat, trebuie să apelezi la persoane care cunosc legislația și ideal să te protejezi, pentru că dacă ești în zone de astea izolate unde e un singur angajator, intri pe lista neagră dacă bați din gură.
Exact. Chiar am avut o cunoștință recent, m-a sunat cu o speță din aceasta. Și-a dat demisia, urma să era în preaviz. Și în timpul preavizului își luase concediu de odihnă de comun acord cu angajatorul și la un moment dat, prin ultimele 2-3 zile de preaviz și de concediu, practic angajatorul îi spune că am observat că nu ai lăsat un folder în ordine.
Niște documente într-un laptop.
Niște documente într-un laptop nu erau aranjate după regulile respective și vezi că o să-ți transfer salariul pe jumătate și cealaltă jumătate ți-o dau după ce vii să rezolvi respectivul folder.
Ne judecăm.
Exact.
Ok. În principiu, angajatorii abuzează și asta se întâmplă. Angajatorii și șefii abuzează pentru că mizează pe faptul că oamenii nu știu să se apere și nu vor apela la proces. De foarte multe, uite, am avut niște situații ale unui angajator din IT cu tineri, studenți. Evident, acolo a fost hărțuire, abuz, o mulțime de lucruri care au explicat, băi, nu avem bani să ne batem cu ăsta, e mult mai bogat decât noi. Și... între noi fie vorba, oamenii au și foarte multă încredere în justiția din România, știi? În sensul că am folosit ghilimele aici.
Da.
Bun, eu înțeleg, sunt foarte multe lucruri care se fac corect și se judecă corect, dar vedem foarte multe situații când și se vede și la televizor, știi?
Da, le-am mai scapă la televizor. Unii. E adevărat, acum în domeniul dreptului muncii problema lucrurile sunt destul de simple aici. Dificultățile care apar este mai degrabă de o lipsă de judecători specializați în această arie de drept.
Ok, hai să terminăm cu abuzurile angajatorilor, cu hărțuirea, pentru că sunt tot felul de situații.
Da.
Și hai să vedem ce ar putea să facă oamenii în astfel de situații.
Ideea e că hărțuirea în momentul de față este o sabie cu două tăișuri, pentru că odată sunt acele cazuri pe care le știm cu toții, în care anumiți salariați hărțuiesc alți salariați, unde în realitate angajatorul este responsabil de situația respectivă, trebuie să o gestioneze, o să vorbim. Și apoi vorbim, eu aș vrea să o numesc așa, și de hărțuirea angajatorului.
Ah, ok.
Și salariatul, există și salariați care hărțuiesc angajatorul. Încep cu asta că e scurtă.
Yeah.
În momentul de față, fiind acest trend de hărțuire, discriminare la locul de muncă, foarte mulți salariați au prins ideea, desigur învățat probabil de avocați specializați în dreptul muncii și așa, că e bine ca la locul de muncă, dacă ți se pregătește o eventuală concediere, să fii hărțuit.
Aha.
Și ce se întâmplă? Angajatorii practic au vreo două, trei metode principale prin care ei pot să concedieze. Desfințează postul, aici trebuie să fie real, serios, să nu minți când desfințezi postul, disciplinar sau nu corespunzi profesional.
Uh-huh.
O eventuală hărțuire reală, dacă ar exista, îți contaminează cam șansele de a concedia fără riscuri un salariat cam prin oricare dintre aceste metode. Și în momentul în care tu ca angajator, de exemplu, pregăteai o reorganizare a activității cu eliminarea unui întreg departament, aveai acolo mai mulți salariați, dacă de acolo ai niște salariați care au formulat sau au căutat în așa fel încât să pară că sunt hărțuiți, îți
limitezi șansele. Aha,
îți îngreunează foarte tare. Foarte
aha,
tare
deci treaba. Sunt angajat care își inventează situații
exact.
De genul
exact.
Ăsta.
Exact, și care le caută. Adică sunt efectiv, am văzut...
Le provoacă.
Exact, le provoacă. Am văzut corespondențe în care primea de la superiorul ierarhic te rog să mă ajut cu X lucru și exista un schimb de 10, 12, 15 e-mail-uri în care salariul se făcea că nu înțelege, că nu explică, că e prea scurt deadline-ul, că așa mai departe, că e hărțuit, că...
Aha.
Adică există. Deci există și această,
interpretabil.
Da, există și această chestie de hărțuire a angajatorului.
Înțeleg. Bun. Apoi, hai să vorbim de situațiile în care un angajat se poartă foarte urât cu alții. Nu știu,
da.
Îi discriminează, îi înjură, nu știu, pe criterii religioase, etnice, de sex, chiar nu contează, da? Nu știu.
Deci hărțuirea, clar.
Îi face avansuri un angajat unei colege, da. Și ea evident refuză și atunci el începe să se poarte mizerabil. Angajatorul are o responsabilitate în direcția
da,
asta.
Da, da, da. Uh-huh. În primul rând, ai că responsabilitățile angajatorului sunt și anterior unui astfel de moment și în timpul și ulterior. Sunt practic niște obligații permanente pe care el le are. Înainte de, ai că din pur și simplu pentru legala funcționare trebuie să ai niște norme reglementate în regulamentul intern sau în alte politici proceduri prin care tu să stabilești care sunt aceste reguli de conduită în materie de hărțuire, de discriminare și să stabilești niște proceduri prin care salariații pot să reclame astfel de situații. Aha. Cum le gestionezi tu atunci când apar, practic trebuie să fie o întreagă procedură.
Ok,
asta trebuie să faci ca
trebuie să ai asta, perfect.
Da, ca să fii,
să fii în regulă.
În regulă. Pe urmă vine momentul în care descoperi că cineva îți face o plângere de hărțuire. Tu trebuie să respecti procedura pe care ți-ai reglementat-o tu însuți. Adică trebuie să te uiți. Ce trebuie să fac? Trebuie să numesc o comisie sau am deja o persoană desemnată, un inspector, un auditor sau ce am eu la nivelul companiei și respectiva persoană trebuie să ia să analizeze acea plângere, să caute probe, să caute, nu știu, un corespondență, să ceară, să întrebe persoane, să ia declarația, că efectiv trebuie să cerceteze respectiva situație. Și apoi, după ce dacă se ajunge la concluzia că există o hărțuire la locul de muncă, angajatorul, aici legea este super neclară, trebuie să facă, să ia toate măsurile necesare pentru stopare. Și acum trebuie să ne întrebăm care sunt toate măsurile necesare.
Exact. Asta e ca la șoferi, când ai luat toate măsurile ca să circuli în siguranță.
Da, da, da.
Eu de unde să bănuiesc că era polei pe o bucată de drum.
Exact.
Sau că un nebun cu căruța apare în șosea. Ok,
da.
Înțeleg.
Și asta cu toate măsurile este super interpretabilă în practică, însă, ca regulă, ce trebuie să facă angajatorul este să se uite exact cum se întâmplă hărțuirea și să încerce să oprească chestia asta. Cel mai des se întâmplă în relație superior, subordonat, ierarhic,
exact,
în relația
exact.
Asta. Și de principiu cam trebuie să schimbi linia de raportare. Este cam cea mai la îndemână
să-l
măsură.
Să-l scoți pe om de acolo.
Exact, îl scoți de acolo, îl duci la
sau
cineva.
Sau îl muți pe șef de acolo.
Sau dacă... îl muți pe șef, depinde, s-ar putea șeful să nu... ai unde să-l pui, că șefii sunt limitați, pe când salariații ai că la o adică poți să mărești o echipă.
Am înțeles. Bun.
Și apoi trebuie să te uiți și la faptele respectivului salariat care hărțuiește și să aplici o sancțiune disciplinară. Adică
corect.
Cam astea sunt principalele două elemente la care trebuie să te uiți.
Așa cum ai spus tu, în general, situațiile astea de hărțuire, sau mă rog, în general, de foarte multe ori, situațiile astea de hărțuire sunt șef subordonat sau, mă rog, o persoană cu autoritate mai mare, că poate să fie șef formal sau informal, nu știu, e vărul lui patronul, e nevasta lui, poate să fie amanta, că în România știi că se poartă treaba asta. Deci sunt multe situații când pot să fie persoane cu o putere deținută mai mare decât a ta. Oamenii, dacă încep să strângă probe pentru astfel de situații, eu îi sfătuiesc foarte deschis, înregistrează cu telefonul, strânge toate documentele, hârtiile, mesajele pe care le primești, caută-ți colegi care să poată să depună mărturie în cazul în care asistă la, nu știu, la o situație în care te înjură sau în care te șantajează sau în care te discriminează, nu știu, toată lumea primește sandwich, numai ție nu îți dă sandwich. E un exemplu, da? Deci e legitim să-și strângă probe oamenii.
Da, este foarte legitim și este în beneficiul lor să o facă. Adică este...
Ok, deci nu este ilegal sau nu. Atâta vreme cât le strângi ca să te poți apăra, exact, să le folosești în apărarea drepturilor tale.
Adică inclusiv înregistrările pot să funcționeze. Dacă în direcția opusă este discutabil de principiu, înregistrările pe care le face angajatorul nu prea sunt admisibile ca probe în instanță decât în anumite condiții super strict determinate. În cazul salariaților, lucrurile sunt mult mai relaxate și de principiu vei cam putea să utilizezi orice înregistrare. Iar dacă vorbim de documente scrise, desigur că aici este
foarte bine
să fie salvat.
Da, e bine.
Adică aici dezbaterea în realitate pentru un salariat este între am o obligație de confidențialitate sau am o obligație să nu scot documente și informații din companie, să le trimit pe adresa mea privată de mail sau așa mai departe. Și aici angajatorul poate să vină să zică ok, ai scos chestiile astea, ai încălcat regulile interne, ai săvârșit o abatere disciplinară, deci hai să te sancționezi. Părerea mea este că salariatul poate să se apere în cercetările disciplinare. Dacă el se apără și spune că prezintă situația așa cum e, că uite, în realitate am considerat că mă aflam într-un caz de hărțuire, am salvat astea pentru a mă proteja și așa mai departe, este discutabil cât de severă sau dacă mai poate fi aplicat o sancțiune de către acel angajator.
Adică părerea mea e că și ei ar trebui să demonstreze că ai luat acele informații ca să le folosești cu reavoință, să le dai unui competitor sau să le... Că altfel, dacă tu le iei strict ca să te aperi, n-au de ce să...
Da.
Și până la urmă, ok, dacă îți trimiți un mail intern și asta e interzis, poți să-l faci o poză cu telefonul
acelui mail.
Și mai dovedește dacă... Important este că, asta trebuie să înțelegem, poți să-ți aduni probe și ca să te aperi sau ca să-ți aperi interesele în instanță. Și treaba asta trebuie înțeleasă de cât mai multă lume, să nu se mai teamă și să nu mai ia amenințări. Bun, hai să ne ducem pe partea cealaltă. Am vorbit foarte mult despre situația asta, că sunt cele mai frecvente. Bun. Când abuzează angajații? Uite, ai scris aici că își iau concediu medical abuziv. De câte ori am văzut asta.
Exact. Uh-huh. Asta este, cred că, cea mai întâlnită formă de abuz, să zicem așa, abuz de drept, practic, de către salariați. Pentru că de fiecare dată când nu ne mai ajunge concediu de odihnă sau este o perioadă complicată la muncă sau cel mai frecvent ești concediat, tocmai afla că urmează să fii concediat, sigur că o să fie concediu medical vreo 2-3 luni.
Mhm. Uh-huh.
Este o practică. E o practică care, din păcate, produce prejudicii pentru angajatori, pentru că legea îi obligă pe angajatori să plătească, să suporte ei din propriul lor buget primele 5 zile de concediu medical. În majoritatea codurilor de boală, adică majoritatea afecțiunilor, sunt unele mai severe în care suportă statul, dar de principiu angajatorii suportă. Deci vorbim de prejudicii produse angajatorului, de neprezența la muncă care...
Da, produce daune, nu mai
și singur. S-ar putea să fie nevoie să recrutezi și așa mai departe, care implică costuri, adică este un lanț întreg. Înainte, de exemplu, legislația permitea să verifici salariatul acasă în perioada concediului medical.
Și acum nu mai e voie?
Nu, în momentul de față nu mai poți face chestia asta, deși e discutabil, adică cumva o metodă de... Într-o lume ideală, adică într-o lume ideală nu trebuia salariatul să fie verificat acasă, dar într-o lume ideală concediul medical nu era luat așa ușor.
Am înțeles.
Într-o lume care nu e ideală, poate ar trebui să poți să verifici salariatul, adică ar trebui ca tu, ca privat, să poți să ai niște...
Putem să considerăm ca o situație incorrectă și faptul că un om bolnav nu-și ia concediu și vine la muncă și poate îi îmbolnăvește pe ceilalți sau poate din cauza faptului că nu este în totalitatea forțelor se întâmplă, nu știu, accidente, scădere de, nu neapărat accidente, scădere de randament sau îi încurcă pe ceilalți efectiv, că nu știu, ești răcit, tușești, nu ești atent și nu știu, îngreunezi procesul de muncă. Este și asta o încălcare de lege? Sau,
De lege nu neapărat, dar un angajator ar putea să reglementeze genul ăsta de conduită la nivelul organizației sale și ar putea să ceară salariaților care au afecțiuni medicale, practic, să nu vină la lucru și dacă totuși nu vor ei să-și ia concediu medical și vor să lucreze, totuși să lucreze.
Se cheamă prezenteism asta, știi?
Deci da,
ești prezent fizic, dar din punct de vedere al disponibilității și al capacității de efort, nu prea ești acolo și atunci încurci treaba. Mai bine ia-ți un concediu medical. Bun. Salariați care nu și iau concediu de odihnă.
Da, aici...
Nu vorbim de domnul Iohannis, care e săracul de 9 ani. De 9 ani muncește pentru noi, fără pauză. Hai să ne întoarcem la angajații care chiar mai și muncesc câte ceva.
Treaba asta cu zilele de concediu este întâlnită de obicei în pozițiile mai înalte de management. Unde de principiu nu prea poți să iei pauză de la muncă. Adică a lua pauză e ceva excepțional și se aplică o zi, două. Și practic mai de fiecare dată când îți plănuiești un concediu, în realitate pleci în respectivul concediu, realizezi că muncești. Nu vrei, nu-ți mai înregistrezi acele zile drept concediu, că evident ai prestat activitate și în acest fel ți se adună foarte multe zile de concediu. Ideea e că chestia asta e dăunătoare pentru angajatori. E dăunătoare că dacă ai câțiva zeci de salariați care au adunat 20, 30, 40 de zile de concediu de odihnă,
tu
trebuie să le plătești când va înceta contractul de muncă și asta înseamnă un cost foarte ridicat pentru tine, înseamnă provizioane, înseamnă bani puși deoparte, înseamnă...
Te încurcă în cash flow.
În cash flow și nu e genul de chestie pe care vrei să ți-o dorești. Asta unul la mână, doi la mână, totuși îți dorești ca salariații tăi să-și ia concediu, că dincolo de aspectele financiare, vrei ca salariații chiar să-și ia concediu. Pentru că de principiu vrem un salariat funcțional la locul de muncă și un salariat care muncește în continuu câțiva ani la rând, nu cred că e neapărat funcțional. Deci e o chestie pe care angajatorii trebuie să o reglementeze intern și trebuie să o supravegheze, să o urmărească, să o supravegheze și să îndemne salariații să își ia concediu de odihnă, să-l folosească ca atare.
Ok. Și ai mai spus angajați care își iau zile de concediu fără motive reale, concediu de medicale, zile libere.
Da. Sunt, în România a existat contract colectiv de muncă unic la nivel național, undeva prin, nu a mai fost aplicabil începând cu anul 2011. Și de atunci, practic, nu mai avem contracte colective de muncă nici la nivel de sector, nici naționale. Fiecare angajator negociază cu sindicatul lui. Dar ce s-a întâmplat? A rămas din acel contract colectiv de muncă, pur și simplu s-a perpetuat în practică, s-au perpetuat foarte multe beneficii, foarte multe din zile libere acordate pentru diferite evenimente. Deces, căsătorie și așa mai departe. Și am, de exemplu, un client care are în contractul colectiv de muncă zi liberă atunci când schimb domiciliu.
Okay.
În fiecare an există salariați care își schimbă domiciliu, de zeci de salariați care schimbă domiciliu de la ei la
mama, la bunica,
de la ei la, și tot așa, în fiecare an o dată sau de două ori efectiv schimbă domiciliu. Sunt foarte multe situații de genul acesta în care
comportament abuziv, exact. Da, e limpede. Da, e... Să nu-i dăm de exemplu pozitiv, e nesimțire, asta este nesimțire și în primul rând e incorrect față de colegii tăi. Da. Bun, am reușit să parcurgem astea. Uite, mai am câteva întrebări legate de situații pe care le întâlnim mai nou. Muncim de la distanță și mulți angajatori încep să pună tot felul de softuri și aplicații și, sau să dea niște obligații legate de prezența non-stop în fața calculatorului. Îți pun tot felul de programe spion ca să vadă, nu știu, de câte ori bați în taste sau activează camera din când în când să vadă dacă ești acolo. Cât de legale sunt lucrurile astea?
Este foarte discutabil legalitatea lor pentru că, în principal, realitatea relațiilor de muncă, adică relațiile de muncă au evoluat foarte tare în timp ce normele au rămas în urmă. Istoric, asta s-a întâmplat întotdeauna, adică nu a putut niciodată legislația să o ia înaintea realității din teren. Și în momentul de față, dificultatea derivă din faptul că un salariat care lucrează de acasă sau care, în general, care lucrează, folosește laptop, tehnologie,
laptop, calculator,
ca să muncească, este mult mai greu de cuantificat timpul pe care el îl petrece. Ce înseamnă neapărat o normă de muncă? E foarte greu în ziua de astăzi să mai vorbim de o normă de muncă când vorbim de astfel de profesii, pentru că...
E muncă intelectuală. Trebuie să scriu un articol. Da. Tu de unde știi că mi-a 30 de minute sau 7 ore?
Nu mai e la fel de ușor ca pe vremuri. Și din aceste considerente, angajatorii cumva simt nevoia, din punctul meu de vedere, suficient de legitimă să supravegheze că salariații lor lucrează 8 ore pe zi. Pentru că dacă n-am mai supravegheat timpul de muncă, în realitate ne transformăm în niște prestatori de servicii și ar trebui să fii plătit la proiect. Adică câtă vreme tu ești salariat și lucrezi în baza unui contract de muncă, angajatorul are dreptul să supravegheze faptul că tu lucrezi în programul de muncă pe care ți l-a indicat. Sună poate mai puțin corporatist, dar asta e realitatea. Acum, felul în care el te supraveghează, în primul rând trebuie să nu există o ingerință în viața ta privată. Adică, de exemplu, să pornească o camera din când în când, cu siguranță nu este în regulă.
Poate umbli dezbrăcat, poate... Exact, serios, exact, nu știu, da, ai rufele chiar așezate așa, acolo.
A te vedea pe tine...
Fără acordul tău.
Fără acordul tău. Nu, și chiar dacă există, acordul ar fi de principiu forțat. Adică nimeni nu ar vrea să-și dea în realitate acordul când din când în când să-i pornească camera. Că poate...
Da, exact.
Deci asta este de principiu, adică e discutabilă. Dar alte metode în care este supravegheat timpul petrecut la laptop ar putea fi justificabile.
Da, e un teritoriu care nu e foarte bine mapat.
Nu este. Ideea este că dacă cel mai tare depinde de relația, de cultura organizațională. Dacă la nivelul companiei se lucrează, se livrează proiectele, probabil că nu vei simți nevoia să exerciți un astfel de control. Dacă în schimb simți că scap lucrurile din mână, vei recurge la genul ăsta de chestii. Adică, cel puțin așa le-am observat, se recurge la genul ăsta de chestii când simți că ai scăpat controlul.
Foarte corect. Deci dacă angajatorul trebuie să facă miliție cu tine, înseamnă că nu lucrezi un angajator care trebuie. Du-te, caută-ți unul mai bun. Cam asta este realitatea, pentru că asta înseamnă că climatul în organizația nu e cel mai bun. Unul încearcă să-l păcălească pe celălalt și aia nu e relație de colaborare. Da. Nu muncim împreună, ci ne cotonogim separat. Exact. Cam asta este. Bun. Uite, mulți oameni au început să lucreze freelanceri. Adică unii sunt PFA, unii sunt SRLD, unii sunt SRL simplu. În astfel de situații, oamenii au ceva drepturi legate de relația cu angajatorul lor?
Drepturile sunt cele pe care și le reglementează ei contractul.
În contractul de muncă, da. În contractul de colaborare, că e un contract între persoane juridice deja.
Exact. Uh-huh. Este practic un contract de prestări servicii și tu te vei comporta ca o companie. Dar ce se întâmplă în realitate? În piață, aceste contracte de prestări servicii încheiate cu contractori independenți sunt maschează de cele mai multe ori o relație de muncă. Adică scopul lor este doar să obții un tratament fiscal mai favorabil și nu în realitate să te comporți ca un prestator, ci te comporți în continuare ca un salariat. Într-adevăr, poate reflectă mai tare ce vorbeam mai devreme, genul acesta de relație de muncă în care este mai greu de definit munca ta, rezultatul.
Exact.
Dar în continuare, și acum, ce contractul ăsta poate fi recalificat ca și contract de muncă.
Cum adică?
Adică un prestator independent, exact, s-ar putea duce în instanță și să solicite instanței să constate că a existat o relație de muncă între ei și să oblige practic angajatorul să încheie și fizic un contract de muncă.
Retroactiv?
Va fi încheiat, va fi încheiat de la momentul la care practic se semnează, dar se vor aplica chestii și în urmă. Depinde ce cere efectiv salariatul. Dacă cere, de exemplu, niște drepturi acordate salariaților, poate să le ceară pe o perioadă de 3 ani în urmă. Bun, și ce se întâmplă aici? Practic, ca să nu te expui un astfel de risc ca angajator, ar trebui ca respectivul contractor să nu fie integrat, să nu te comporți cu el ca și cum ar fi salariat. Că el nu e salariat. Adică de principiu trebuie să înțelegi asta. Asta înseamnă că nu îi spui la ce oră să înceapă munca. Nu îl pui la tine în organigramă. Nu-i dai adresă de mail. Nu-l pui într-o structură ierarhică. Adică nu-i pui nici șef și nu-i pui nici subalterni. Ci este pur și simplu un prestator care primește from time to time proiecte și ți le livrează. La fel trebuie să fii atent la modul în care este plătit. Dacă tu îi plătești o remunerație fixă lunar, asta la fel indică foarte clar o relație de muncă. Deci ce se întâmplă? Dacă în realitate există prestatori independenți care lucrează în așa fel, ei în realitate se comportă ca niște salariați și relația lor contractuală ar putea foarte ușor să fie recalificată ca relație de muncă.
Am înțeles. Ok. Ultima întrebare, care e una... pentru care, din nou, sunt foarte des făcut socialist, comunist, etc. Oamenii au dreptul să organizeze în sindicate. Și de foarte multe ori, sindicatele ar putea să-i ajute, mai ales în situații de dificultate, nu știu, când companiile trec prin perioade grele și fac concedieri în masă, când se negociază drepturi colective pe care individual nu le poți negocia. Sunt foarte multe situații în care sindicatul este foarte frustrator. Sigur, noi în România avem și experiență urâtă. După Revoluție, da. Sindicatele numai de oameni nu s-au ocupat în multe situații. Unii organizau mineriade, alții au jefuit patrimoniu, s-au ocupat de alte combinații decât de reprezentarea oamenilor. Dar au trecut 34 de ani de la Revoluție și cumva reușim să descoperim că mai un sindicat s-ar putea să îți dea niște avantaje de reprezentare și niște avantaje juridice pe care tu individual nu le poți obține, mai mult decât atât niște drepturi și niște beneficii care, de care nu ești conștient. Da. Cum îi sfătuim pe oameni legat de asta? De cele mai multe ori, când oamenii se apucă să-și facă sindicate sau se gândesc la asta, ăia care inițiază sunt primii decapitați, că și asta se întâmplă frecvent. Am mărturii, am oameni care au făcut asta și au pățit-o.
Da, acum sunt de acord cu tine, Doru. Sindicatele sunt bune, dar pot să fie și rele.
Sigur.
Adică inclusiv în ierarhia de astăzi și cum funcționează astăzi relațiile de muncă. Când pot ele să fie bune? Pot să fie bune atunci când vorbim de o masă mare de salariați. Salariați care nu sunt pe poziția, nu ar avea aptitudinile și poziția necesară să negocieze cu angajatorul. În momentul în care reprezentarea colectivă este utilă. Atunci când vorbim de organizații mai mici sau când vorbim de organizații în care salariații dețin aptitudinile necesare să discute și să negocieze, s-ar putea ca sindicatul să facă mai mult rău. Există de exemplu de situații pe care eu le-am văzut în practică, în care companii s-au relocat din cauza
faptul că a apărut sindicat.
Exact,
e adevărat.
Și chestia asta poate fi, mai că poate are și o parte bună și o parte rea. Partea rea este că totuși acea comunitate rămâne fără niște locuri de muncă. Mai prost sau mai bine plătite, ele existau. Certitudinea e că după n-au mai existat. Partea bună este că, într-adevăr, este o demonstrație de forță din partea unui sindicat să reușești să produci un astfel de efect în piață. Dar pe de altă parte nici n-ai obținut ceva pentru comunitatea de acolo.
E adevărat.
Deci mai degrabă este un eșec.
E adevărat.
Bun. Și acum, ca salariat, practic, dacă vrei să faci parte dintr-un sindicat, dacă există deja un sindicat înființat la nivelul organizației tale, poți să te alături foarte ușor. De principiu, angajatorul îți reține o mică contribuție pe care o decide sindicatul, pe care o plătești către sindicat lunar și cam asta e. Sunt diferite activități și acțiuni sindicale la care poți să participi. Dacă nu există un sindicat, poți să formezi tu unul, sper să nu mă înșel, dar cred că trebuie minim 10 persoane din cadrul acelui așa angajator. Practic, formezi sindicatul, trebuie să te duci la instanță să îl
registrezi. Da, să-i dai personalitate juridică.
Exact. L-ai înființat și pe urmă, de principiu, poți să negociezi colectiv cu angajatorul din secunda în care ai înființat sindicatul, pentru că pe noua lege a dialogului social nu mai trebuie să fii sindicat reprezentativ. Dacă nu există acolo un sindicat reprezentativ, nu contează că tu ai un sindicat din 10 oameni.
Din 10 din 200 sau 300.
Exact, sunt 300, 1000. Tu vei negocia colectiv. Este foarte discutabil de ce există această posibilitate. Adică știm de ce există. Există pentru că se vrea din nou ca sindicatele să capete ceva avânt în România. Dar pe de altă parte este discutabil cât de în regulă este să permiți unor oameni, care 10 oameni care au format un sindicat să negocieze pentru 1000 care nu i-au ales, nu i-au votat, n-au vrut să se înscrie acolo.
Am înțeles. Sunt foarte multe lucruri. Însă exact, ce trebuie să înțelegem este că e o formă de organizare care ar putea să fie de folos oamenilor. Da. Uite, au fost acum concedieri colective prin IT, de exemplu. Și de cele mai multe ori, criteriile prin care oamenii au fost aleși ca să fie trimiși acasă au fost absolut random. Sau după cum i-a plăcut șefului. Știi? Nu au fost niște criterii obiective, nu au fost niște recompense sau niște compensații care să fie cumva agreate de cu toată lumea, au fost discriminări. Unii care au avut gura mai mare dintre cei concediați au primit 4, 5, 6 salarii drept compensație, alții n-au primit nimic, poate un șut în fund. Deci despre asta e vorba, despre a reprezenta în mod corect oamenii. Sigur, sunt foarte multe situații când sindicatele abuzează, organizează greve, fac tot felul de porcărele pentru interese în general personale ale liderilor. Dar dincolo de asta, eu cred că ar trebui să luăm în calcul chestia asta și să, atâta vreme cât își vede de treabă și lucrează în interesul oamenilor, e un lucru bun. De multe ori să știi că sindicatele sunt parteneri foarte buni și pentru management.
Sunt de acord, adică eu cu ochii mei am văzut două sindicate de aici din București, din Pipera, uh-huh, practic din corporații care funcționează foarte frumos și au, uh-huh, fost parteneri plăcuți în negocieri. În schimb, majoritatea, toate celelalte situații pe care le-am văzut au fost o experiență negativă.
Trebuie să învățăm
exact
și asta.
Trebuie să învățăm. Exact.
Așa cum trebuie să învățăm și să ne construim relațiile corecte cu angajatorii, trebuie să învățăm și să fim niște angajați responsabili, exact, să nu abuzăm de lucruri. Totul ține de o evoluție și de o construcție mai sănătoasă a relațiilor dintre angajați și angajatori. Marius, îți mulțumesc tare mult. Vrei la sfârșit să le spui oamenilor un mesaj legat de cum să-și respecte, cum să-și apere drepturile?
Nu știu, cu înțelepciune și cu să fim echilibrați. Adică, la modul general, cred că ar trebui să ne uităm și să căutăm mai degrabă echitatea decât legalitatea.
Aha, adică să căutăm corectitudine, să fie corect.
Da. Mm-hmm. Pentru Dar... că dacă plecăm, adică, dacă pleci în păcat acasă, sentimentul e mult mai plăcut decât atunci când simți că am făcut cum scria în codul muncii.
Ah, ok. Mesajul meu este unul de felul ăsta. Oameni buni, apelați la oameni care se pricep, pentru că s-ar putea ca ei să vă ajute, să vă dea întregul peisaj al situației și să vă ofere opțiuni. Pentru că atâta vreme cât ai informație puțină și nu te duci la cineva care se pricepe, vei lua niște decizii care poate nu sunt cele mai bune pentru tine și pentru cei din jurul tău. Îți mulțumesc tare mult. Dragii mei, sper că v-am fost de folos cu acest episod. Trebuie să învățăm împreună că în spatele muncii noastre sunt și niște relații legale și ar trebui să știm cât mai bine cum să ne protejăm și cum să le punem în valoare astfel încât să fie bune pentru ambele sau pentru toate părțile implicate. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!